Папа Францішек жадає, каб касцёл быў свабодны ад якіх-кольвечы ідэалогій і жыў чыстым Евангеллем. Калі ідэалогія ўваходзіць у касцёл, калі ідэалогія ўмешваецца ў мудрасць Евангелля, губляецца магчымасць штосьці зразумець, адзначыў святы Отец сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты. Ідэолагі фальсіфікуюць Евангелле. Любая ідэалагічная інтэрпрэтацыя, незалежна з якога боку выходзіць таго ці іншага, з'яўляецца фальсіфікацыяй Евангелля. І гэтыя ідэолагі, мы назіралі гэта ў гісторыі касцёла, становяцца ў рэшце рэшт інтэлектуаламі без таленту, маралістамі без дабра. Не варта гаварыць пра прыгажосць, таму што ў ёй нічога не разумеюць, сказаў святы Отец і дадаў, што шляхам Евангелля з'яўляецца выключна любоў.